Երրորդ. Տենչահույս սրտի խոստովանանք, ոտանավորներով. Ալյոշան, լսելով այն հրամանը, որ իր հայրը վանքից հեռանալու ժամանակ գորած կառքից, մի պահ կանգնած մնաց տեղում, մեծապես տարակուսելով. Բայց ոչ թե ցցվեց մնաց, այդպիսի մարդ չէր. Ընդհակառակը, անհանգստացած լինելով հանդերձ, կարողացավ իսկույն գնալ վանահոր խոհանոցը և իմանալ, թե ինչ է արել իր հայրիկը վանքում. Իսկ հետո ճամփա ընկավ այն ու ամենայնիվ, հուսալով, որ քաղաք գնալու ժամանակ մի կերպ կկարողանա լուծել իրեն տանջող խնդիրը. Նախորոք ասեմ, որ նա բնավ չվախեցավ հոր գորգորոցներից և բարձերն ու ներքնակը առած տուն վերադառնալու հրամանից. Շատ լավ հասկացավ, որ այդպիսի ցուցադրական աղմուկով տրված հրամանը ոգևորության հետևանք էր, մինչև անգամ տպավորություն գործելու համար ասված մի բան. Դա նման էր այն դեպքին, որ վերջերս էր տեղի ունեցել հենց մեր քաղաքում. Մի քաղքենի, իր անվանակոչությանն արթիվ սարքած խնջույքում հարբելով, բարկացել է, որ իրեն այլևս օղի չեն տալիս, և հյուրերի ներկայությամբ հանկարծ սկսել է կոտրել ու փշրել իր սեփական ամանեղենը, պատառոտել իր ու կնոջ հագուստները, ջարդել իր կահ-կարասին ու վերջապես նաև տանապակիները, և այդ ամբողջն արել է նույնպես տպավորություն գործելու համար. Հայրիկի այսօրվա արածն էլ, իհարկե, այդ տեսակ մի բան էր. Հարբած քաղքենին, հաջորդ օրը սթափվելով, անշուշտ ցավ է զգացել փշրված բաժակների ու բնակների համար. Ալյոշան գիտեր, որ իր ծերուկն էլ անկասկած, հաջորդ օրը թույլ կտա նորից, որ ինքը վանք վերադառնա. Գուցե այսօր իսկ թույլ տա. Եվ կատարելապես վստահ էր արդեն, որ իր հայրը կարող է ում ասես վիրավորել, բայց իրեն Ալյոշային չի ուզենա վշտացնել երբեք. Ալյոշան համոզված էր, որ ամբողջ աշխարհում էլ ոչ ոք չի ուզենա երբևիցե վիրավորել իրեն. Եվ ոչ միայն չի ուզենա, այլև նույնիսկ չի կարող. Դա աքսիոմ էր նրա համար, մի անգամ ընդմիշտ և առանց որևէ դատողության ընդունված, և այդ առումով նա վստահորեն շարունակում էր իր ճանապարհը, առանց թույզն տատանման. Բայց այդ րոպեին բոլորովին ուրիշ տեսակի մի երկյուղ էր խլրտում նրա մեջ, և դա տանջալի էր մանավանդային պատճառով, որ ինքն էլ չէր կարող որոշել դրա բնույթը. Դա երկյուղ էր կնոջ նկատմամբ, հենց Կատերինա Իվանովնայի նկատմամբ, որ տիկին Խոխլակովայի միջոցով ուղարկած իր երկտողում այնպես թախանձագին աղերսում էր Ալյոշային, գալ ու տեսնել իրեն մի խնդրով. Այդ թախանձանքը և անպատճառ գնալու անհրաժեշտությունը հենց իսկույն մի տանջալի զգացում էին առաջացրել նրա սրտում, և ամբողջ ցերեկը հետզհետե ավելի ու ավելի ցավագին էր դարձել այդ զգացումը, հակառակ բոլոր այն տեսարաններին ու դեպքերին, որոնք դրանից հետո տեղի էին ունեցել Մենաստանում. Հիմա էլ վանահոր մոտ և այլն և այլն. Վախենում էր ոչ այն պատճառով, որ չգիտեր, թե ինչի մասին է խոսելու Կատերինա Իվանովնան և ինչ է պատասխանելու ինքը. Եվ առհասարակ նրա կին լինելը չէ, որ վախեցնում էր իրեն. Կանանց քիչ էր ճանաչում անշուշտ, բայց այնուամենայնիվ իր ամբողջ կյանքն ապրել էր միայն նրանց միջավայրում, վաղ մանկությունից մինչև վանք մտնելը. Վախենում էր այս մի կնոջից, հենց Կատերինա Իվանովնայից. Սկսել էր վախենալ այն օրից, երբ առաջին անգամ տեսել էր նրան. Իսկ նրան տեսել էր ընդամենը մեկ կամ երկու, գուցե նույնիսկ երեք անգամ. Եվ մինչև իսկ պատահաբար մի քանի խոսք էր փոխանակել նրա հետ մի առիթով. Իր հիշողության մեջ նա մնացել էր որպես գեղեցիկ, հպարտ ու տիրական աղջիկ. Բայց ոչ թե նրա գեղեցկությունն էր անհանգստացնում Ալյոշային, այլ մի ուրիշ բան. Եվ ահա իր զգացած վախի անբացատրելիությունն էր, որ հիմա ավելի էր ուժեղացնում այդ նույն վախը իր մեջ. Աղջկա նպատակները չափազանց ազնիվ էին, ինքը գիտեր այդ. Նա ձգտում էր փրկել իր եղբորը, Դմիտրիին, որն արդեն մեղավոր էր նրա առաջ, և ձգտում էր պարզապես վեհանձնությունից մղված. Եվ սակայն, չնայած, որ Ալյոշան հասկանում էր բոլոր այդ գեղեցիկ ու վեհանձն զգացումները և չէր կարող արդար չլինել դրանց նկատմամբ, այնուամենայնիվ սարսուռ էր անցնում նրա մարմնով, որքան ավելի էր մոտենում աղջկա տանը. Ալյոշան ենթադրեց, թե այնտեղ չի հանդիպի Իվանին, որն աղջկա այնքան մոտիկ բարեկամն էր. Հիմա Իվանը հոր հետ է անկասկած. Ավելի ևս վստահ էր, որ չի հանդիպի Դմիտրիին, և նախազգում էր, թե ինչու. Հետևաբար իրենք առանձին կխոսեն. Ալյոշան շատ էր ուզում այդ ճակատագրական խոսակցությունից առաջ փութալ Դմիտրիի մոտ ու տեսնել նրան. Առանց նամակը ցույց տալու կկարողանար նրա հետ մի քանի խոսք փոխանակել։ Բայց Դմիտրին հեռու էր ապրում, և հավանաբար նույնպես տանը չէր հիմա։ Մի պահ կանգ առնելով, Ալյոշան վերջնականապես որոշեց անելիքը։ Վարժ ու շտապ շարժումով խաչակնքեց երեսը, իսկույն ժպտաց մի բան մտածելով ու վճռականորեն քայլերն ուղղեց դեպի իր սարսափելի օրիորդը։ Գիտեր նրա տունը, բայց եթե գնար մեծ փողոցով, հետո հրապարակով և այլն, ճանապարհը բավական երկար կլիներ։ Մեր փոքր քաղաքը չափազանց ցակուցրիվ է, և զգալիորեն մեծ տարածություններ կան շենքերի միջև։ Բացի այդ, հայրը սպասում էր իրեն, գուցե դեռ չէր մոռացել տված հրամանը, և կարող էր կամակորություն անել, ուստի պետք է շտապեր, որպեսզի ժամանակին հասներ նաև հորմոտ։ Այս նկատառումներով նա որոշեց կարճել ճանապարհը, գնալ տների ետևով, մանավանդ որ 5 մատների պես գիտեր քաղաքի բոլոր ծակուցուկերը։ Տների ետևով նշանակում էր ոչ թե որոշակի ճամփով գնալ, այլ ամայի ցանկապատերի երկայնքով, երբեմն նույնիսկ անցնել ճյուղորմերի վրայից, անցնել ուրիշների բակով, ուր սակայն ամեն մարդ ճանաչում էր նրան և բոլորն էլ բարևում էին։ Այս ձևով կարող էր կիսովին կարճել ճանապարհն ու ելնել մեծ փողոց, նույնիսկ հարկ եղավ անցնել հորտան մոտից, այսինքն դրա հարևան այգու կողքով, ուր մի հին ծռմռված ու 4 լուսամուտ ունեցող տնակ կար։ Ալյոշան գիտեր, որ տնակիտերը քաղքենիների դասին պատկանող մի պառավ անդամալույց կին է։ Այս պառավն ապրում էր իր աղջկա հետ, որը քաղաքագիր տաղախին էր եղել մայրաքաղաքում։ Ապրել էր այս կամ այն գեներալի հարկի տակ, իսկ հիմա արդեն մի տարի է տուն էր եկել մոր հիվանդության պատճառով և միշտ պճնագեղ զգեստներ էր հագնում ցուցամոլաբար։ Սակայն պառավն ու աղջիկը սոսկալի աղքատության մեջ էին ընկել, և նույնիսկ որպես հարևաններ ամեն օր գնում էին Ֆյոդոր Պավլովիչի խոհանոցը, մի պնակ ապուրի և հացի համար։ Մարֆա Իգնատևնան սիրով էր տալիս նրանց, բայց աղջիկը ապուրի համար ուրիշի դուրն ընկնելով հանդերձ ոչ մի կտոր հագուստ չծախեց իր հանդերձարանից, որի մեջ նույնիսկ շատ երկար պոչով մի զգեստ կար։ Այս պոչավոր զգեստի մասին Ալյոշան իմացել էր անշուշտ շատ պատահաբար իր բարեկամ Ռագիտինից, որ մանրամասնորեն գիտեր քաղաքի ամբողջ անցուդարձը։ Իմացել էր և իսկույն մոռացել իհարկե։ Բայց հիմա, հասնելով հարևանուհու այգուն, հենց այդ պոչավոր զգեստը հիշեց մեկեն, արագ բարձրացրեց մտածմունքի մեջ թաղված գլուխը և հանկարծ չափազան ծանակնկալ մի հանդիպում ստիպեց նրան կանգ առնել։ Այգու ճյուղորմի ետև, մի բանի վրա բարձրացած, կանգնել էր իր եղբայր Դմիտրին, որ մինչև կուրծքը հակված դեպի դուրս ամբողջ թափով շարժում էր ձեռքերը, կանչելու նշաններ էր անում, երևի վախենալով գոռալուց, նույնիսկ բարձրաձայն մի բառ ասելուց, որպեսզի չլսեն իրեն։ Ալյոշան իսկույն վազեց ճյուղորմի մոտ։
«Լավ, որ ինքդ նայեցիր, թե չէ քիչ մնաց գորայի»։
Ուրախ ու շտապ-շտապ փսփսաց Դմիտրի Ֆյոդորովիչը։
«Թրիր այստեղ շուտ, ինչ հրաշալի եղավ, որ դու եկար, հենց հիմա քո մասին էի մտածում»։
Ալյոշան ինքն էլ ուրախ էր, միայն թե շվարել էր, ինչպես անցնի ճյուղորմի վրայով։ Բայց Միտյան իր հուշկու ձեռքով բռնեց նրա արմունկը և օգնեց ցատկելու։ Վեր քաշելով պարեգոտի փեշերը, Ալյոշան փողոցային բոբիկ լաճի ճարպկությամբ ցատկեց ճյուղորմի մյուս կողմը։
«Այ ապրես, դե գնանք»։
Խանդավառ փսփսաց Միտյան։
«Ուր»։
Փսփսաց նաև Ալյոշան, նայելով 4 կողմը և տեսնելով, որ գտնվում է կատարելապես ամայի այգում, ուր ոչ ոք չկար բացի իրենցից։ Փոքր էր այգին, բայց տնակն առնվազն 50 քայլ հեռու էր։
«Մարդ չկա այստեղ, ինչու ես փսփսում»։
«Ինչու եմ փսփսում»։ «Թուֆ, գրողը տանի»։ Գորաց հանկարծ Դմիտրի Ֆյոդորովիչն իր ամբողջ ցայնով։ «Իսկապես, ինչու եմ փսփսում»։ «Ահա, խնդրեմ, ինքդ ես տեսնում, թե ինչպես հանկարծ բնությունն ամեն ինչ խառնում է իրար»։ «Ես այստեղ թաքուն եմ նստած և աչք եմ պահում մի գաղտնիքի վրա. հետո կբացատրեմ, բայց տես, իմանալով, որ դա գաղտնիք է, հանկարծ սկսեցի գաղտնի էլ խոսել ու հիմարի նման փսփսալ, այնինչ կարիք չկա. գնանք, ահա այնտեղ, մինչ այդ լուր մնա. համբուրել եմ ուզում քեզ»։ «Փառք բարձրյալին տիեզերած, փառք բարձրյալին իմ հոգու»։ Հենց նոր քո գալուց առաջ այստեղ նստած կրկնում էի այս տողերը։ Այգին մի հեկտար կամ ավելի տարածություն ուներ, բայց միայն 4 ցանկապատերի երկայնքին էին ծառեր տնկված, խնձորենիներ, թղկիներ, լորենիներ, ցարասիներ։ Այգու մեջտեղը դատարկ էր, մի փոքր մարգագետին, ուր ամառը մի քանի փուտ խոտ էին հնձում։ Տանտիրուհին գարնանից վարձու էր տալիս այգին մի քանի ռուբլով։ Կային նաև ազնվամորի, կոկրոշի և հաղարջի ածուներ, նույնպես ցանկապատի երկայնքին։ Վերջերս բանջարեղենի ածուներ էին բացել հենց տան մոտ։ Դմիտրի Ֆյոդրովիչն իր հյուրին տարավ այգու ամենահեռավոր անկյունը։ Այնտեղ լորենիների թանձրուտում, հաղարջենու և թանթրվենու, փրնչնու և եղրևանու թփերի մեջ հանկարծ երևաց ավերակի նման մի բան։ Շատ հին կանաչ մի տաղավար, սևացած ու ծռմռված, ցանցկեն պատերով ու դեռ կանգուն տանիքով, որի տակ կարելի էր պաշտպանվել անձրևից։ Աստված գիտե, թե երբ էր շինված տաղավարը։ Ըստ ավանդության, կառուցողը Ալեքսանդր Կարլովիչ ֆոն Շմիդտն էր, մի պաշտոնաթող գնդապետ, որ 50 տարի առաջ տանտերն էր եղել։ Բայց արդեն քայքայվել էր ամեն ինչ, հատակը փտել էր, տախտակները շարժվում էին, փայտից խոնավության հոտ էր գալիս։ Տաղավարում փայտե կանաչ մի սեղան կար, գետնին ամրացված ու շրջապատված նույնպես կանաչ նստարաններով, որոնց վրա դեռ կարելի էր նստել։ Ալյոշան անմիջապես նկատել էր եղբոր խանդավառ վիճակը, իսկ երբ տաղավար մտավ, կես շիշ կոնյակ ու մի փոքր ըմպանակ տեսավ սեղանի վրա։
«Կոնյակ է»,
սկսեց ծիծաղել Միտյան։
«Հիմա նայում ես ու մտածում, խմում է նորից, մի հավատա պատրանքին»։
«Մի հավատար սին ու ստող ամբոխին, կասկածներդ մոռացիր»։
«Ես չեմ խմում, այլ պարզապես ըմբոշխնում եմ, ինչպես ասում է քո այդ խոզ ռակիտինը, որ պետական խորհրդական է դառնալու և անընդհատ ասելու է «ըմբոշխնում եմ»։
Նստիր, հիմա կգրկեի քեզ, Ալյոշա, կսեղմեի կրծքիս, այնպես կսեղմեի, ոսկորներդ կոտրելու չափ, որովհետև ամբողջ աշխարում ճշմարտապես, ճշմարտապես»։ «Ասացիս խորքը թափանցիր, խորքը»։ «Միմիեին քեզ եմ սիրում»։
Վերջին բառերն ասաց գրեթե ապշտակությամբ։
«Միմիեին քեզ և մեկ էլ մի լկստվածի, որին սիրահարվել եմ ու հենց դրանով էլ քանդել եմ իմ տունը»։ «Բայց սիրահարվել չի նշանակում սիրել. կարելի է սիրահարվել նաև ատելով, հիշիր այս բանը»։ «Առայժմ դեռ ուրախ եմ խոսում. Նստիր ահա այստեղ սեղանի մոտ, ես էլ նստելու եմ կողքիդ, նայելու եմ քեզ և խոսելու եմ անընդհատ»։ «Դու լուր ես մնալու շարունակ, իսկ ես խոսելու եմ անընդհատ, որովհետև եկել է ժամանակը»։
«Բայց գիտես, մտածեցի, որ իրոք պետք է ցածր խոսել, որովհետև այստեղ բոլորովին անսպասելի ականջներ կարող են լինել»։ «Ամեն ինչ կբացատրեմ, ասացինք արդեն, պատմությունը շարունակելի է»։ «Ինչու էի վարվում քեզ տեսնելու ցանկությամբ»։ «Ինչու էի տենչում քեզ հիմա, այս վերջին օրերին ու այս րոպեիս»։ «Արդեն 5 օր է խարիսխ եմ նետել այստեղ»։
«Ինչու»։
«Որովհետև միայն քեզ կասեմ ամեն ինչ, որովհետև այդպես է հարկավոր, որովհետև պետք ունեմ քեզ, որովհետև վաղը թրչում եմ ամպերից ցած, որովհետև վաղը վերջանում է կյանքը և սկսվում»։
«Զգացել ես, տեսել ես երազում, թե ինչպես բարձունքից ընկնում են փոսը»։
«Այ, ճիշտ այդպես ընկնում եմ հիմա, բայց ոչ երազի մեջ»։
«Եվ չեմ վախենում»։
«Ու դու էլ մի վախենա»։
«Այսինքն վախենում եմ, բայց հեշտալի է»։
«Այսինքն ոչ թե հեշտալի է, այլ ցնծություն»։
«Դե հերն անիծած միևնույն է, ինչ էլ լինի»։
«Ուժեղ ոգի, թույլ ոգի, կնկա ոգի, ինչ էլ լինի»։
«Գովաբանենք բնությունը»։
«Տեսնում ես, ինչ պայծառ է արևը, որքան վճիտ է երկինքը, կանաչ են տերևները բոլոր»։ «Դեռ կատարյալ ամառ է, ժամը 4-ն է կեսօրից հետո, լռություն»։
«Ուր էիր գնում»։
«Հայրիկի մոտ էի գնում, բայց նախ ուզում էի այցելել Կատերինա Իվանովնային»։
«Նրա ու հայրիկի մոտ»։
«Ույ, ինչ զուգադիպություն»։
«Իսկ ես ինչու էի կանչում քեզ, ինչու էի վարվում քեզ տեսնելու ցանկությամբ, ինչու էի ուղղում ու տենչում քեզ իմ հոգու բոլոր ծալքերով ու նույնիսկ իմ կոպերով»։
«Որպեսզի հենց հայրիկի մոտ ուղարկեմ քեզ իմ կողմից, հետո էլ նրա մոտ, Կատերինա Իվանովնայի, և այդպիսով հաշիվներս փակեմ թե նրա, թե հայրիկի հետ»։ «Ուզում էի մի հրեշտակ ուղարկել»։
«Կարող էի ուղարկել որևէ մեկին, բայց ուզում էի անպայման հրեշտակ ուղարկել»։
«Եվ ահա ինքդ գնում ես նրա ու հայրիկի մոտ»։
«Իսկապես ուզում էիր ինձ ուղարկել»։
Բացականչեց Ալյոշան դեմքի ցավագին արտահայտությամբ։
Կաց, դու գիտեիր այդ, եւ տեսնում եմ, որ իսկույն ամեն ինչ հասկացար։ Բայց լրիր, առայժմ լրիր, մի ցավիր ու մի լա։
Դմիտրին վեր կացավ, մտածեց մի րոպե եւ մատը դրեց ճակատին։
Կատերինա Իվանովնան ինքն է քեզ կանչել, նամակ է գրել կամ նման մի բան, դրա համար էլ գնում է իր մոտը։ Միթե կգնա իր այլապես։
Ահա երկտողը։
Հանեց Ալյոշան գրպանից, Միտյան արագ կարդաց.
Եվ դու գնում է իր կողմնակի ճանապարով,
հո աստվածներ, երախտապարտ եմ ձեզ, որ նրան ուղարկեցիք կողմնակի ճանապարով։ Ու նա իմ ձեռքն ընկավ, ինչպես հեքիաթի ոսկե ձկնիկը, ծերուկ ու հիմար ձկնորսի ձեռքը։
Լսիր, Ալյոշա, լսիր, եղբայրիմ։
Հիմա արդեն ուզում եմ ամեն ինչ ասել, որովհետև գոնե որևէ մեկին պետք է ասեմ, այո, երկնային հրեշտակին ասել եմ արդեն, բայց պետք է ասեմ նաև երկրային հրեշտակին։ Դու երկրային հրեշտակն ես։ Դու կլսես մինչև վերջ, դու կդատես և դու կներես։ Եվ իմ ուզածնել այն է, որ ավելի բարձր մեկն ինձ ների։
Լսիր,
եթե երկու հոգի հանկարծ պոկվում են երկրային ամեն ինչից և թրչում դեպի արտասովոր մի ոլորտ, կամ գոնե նրանցից մեկն է պոկվում և թրչելուց կամ կործանվելուց առաջ գալիս է մի ուրիշի մոտ ու ասում, ինձ համար այս արա կամ այն արա, մի բան, որ երբեք ոչ ոքից չեն խնդրում, բայց որ կարելի է միայն մահվան անկողնում խնդրել, միթե այդ ուրիշը չի կատարի խնդրանքը, եթե բարեկամ է, եթե եղբայր է։
Կկատարեմ, բայց ասա, թե ինչ է, և շուտ ասա,
պատասխանեց Ալյոշան։
Շուտ ասա,
հմ, մի շտապիր, Ալյոշա, շտապում ես ու անհանգստանում, էլ շտապելու կարիք չկա հիմա, աշխարը մի նոր անկյունադարձ կատարեց հիմա։ Էհ, Ալյոշա, ափսոս, որ դու չես հասկացել տակավին, թե ինչ բան է ցնծությունը։
Բայց ինչ եմ ասում նրան, դու չես հասկացել,
ինչ եմ տխմարի պես ասում։
Եղիրազնի, ով դու մարդ,
ով է գրել այս բանաստեղծությունը։ Ալյոշան վճռեց սպասել, հասկացավ, որ գուցե իրոք հիմա իր բոլոր գործերն այստեղ են միայն կենտրոնացել։ Միտյան մի րոպե խորասուզվեց մտքերի մեջ, արմունկը սեղանին հենած ու գլուխն ափին, երկուսն էլ լռեցին։
«Լյոշա»,
ասաց Միտյան,
«դու միայն չես ծիծաղի,
կուզենայի սկսել իմ խոստովանանքը Շիլլերի տաղ ցնծության օրհներգով.
Առ ցնծություն,
բայց ես գերմաներեն չգիտեմ, միայն գիտեմ, որ այդպես է կոչվում.
Առ ցնծություն,
և մի կարծիր, թե հարբած շաղակրատում եմ.
Բոլորովին հարբած չեմ, կոնյակը կոնյակ է, բայց ես երկու շիշ պետք է խմեմ, որ հարբեմ»։
Ու Սիլենը կարմրամռութ իր սայթակածի շու վրա,
բայց ես քառորդ շիշ էլ չեմ խմել ու Սիլեն չեմ։
Սիլեն չեմ, բայց ուժեղ եմ, որովհետև վերջնական որոշում եմ ընդունել, առհավետ։
Դու ներիր իմ բառախաղը։
Այսօր ոչ թե միայն բառախաղ, այլև շատ բան պետք է ներես ինձ։
Մի անհանգստանա, ջուր չեմ ծեծում։
Այլ բան եմ ասում, և այս րոպեիս բուն խնդրին կհասնեմ, հոգիդ չեմ հանի, սպասիր, ինչպես էր։
Նա գլուխը բարձրացրեց, մտածեց մի պահ և հանկարծ սկսեց ոգեշնչված։
Թաքնվում էր քարանձավում նախամարդը վեհերոտ, խաշնարած նրա մայացնում ամեն հովիտ ու արոտ, թափառում էր դաշտերն ընկած որսորդ նառած տեգ ու նետ, վայ նրանում ծովը հանկարծ նետեր ափնետ չարաղետ, որոնելով հետքը դստեր ողջունում է ցերերան լերկ ամայի ափը, ուր դեռ կանա չարտեր, աղ չկան, դիցուհին ուր հանգրվանի, չկա անկյուն հյուրընկալ, չկա տաճար, որ մեծարի աստվածներին երկնակալ, քաղցր պտուղ չի ճաշակում այնտեղ տխուր դիցուհին, ծխում է ժանդ զոհաբերում միայն աճյուն մարդկային, դեգերում է ամենուրեք, թշվառություն է չորս դին, մարդու անկումն է անեզեր, խոցում նրա մեծ հոգին։
Հանկարծ հեկեկանքը ժայթքեց Միտյայի կրծքից։
Նա բռնեց Ալյոշայի ձեռքը։
«Սիրելիս, սիրելիս, հիմա էլ նույն անկումն է, անկումը.
Այս երկրի վրա սոսկալի շատ տանջանքներ են վիճակված մարդուն, սակայն շատ են աղետները նրա գլխին. Մի կարծիր, թե ես սպայի կոչում ունեցող անտաշի մեկն եմ միայն, որ կոնյակ է խմում և անառակություններ է անում. Ես, եղբայրիմ, գրեթե միայն դրա մասին եմ մտածում, անկում ապրած այդ մարդու մասին, եթե անշուշտ չեմ ստում. Տա աստված, չստեմ հիմա և ինքս ինձ չգովեմ, Մտածում եմ այդ մարդու մասին, որովհետև ինքս եմ այդպիսի մարդ. Որ մարդ դառնա մարդն այսու հետ, դաշինք պիտի նա կռի, հար ու հավետ մայր երկրի հետ, մայր հողի հետ իր բարի. Սակայն խնդիրն այն է, թե ես ինչպես դաշինք կռեմ հար ու հավետ մայր երկրի հետ. Ես չեմ համբուրում հողը, չեմ ճեղքում նրա կուրծքը, ինչ է գյուղացի դառնամ, և կամ թե հովիվ, ես գնում եմ իմ ճանապարով ու չգիտեմ, կեղտի ու խայտառակության մեջ եմ ընկել, թե լույսի և ուրախության, այս է ահա ցավը, որովհետև աշխարում ամեն ինչ առեղծված է. Եվ երբ պատահում էր, որ ես սուզվում էի անառակության ամենախոր, ամենախոր անդունդը, և միայն այդ է պատահել իմ կյանքում. Միշտ էլ այդ բանաստեղծությունն էի կարդում ցերերայի ու մարդու մասին. Ուղում էր դա ինձ, երբեք, որովհետև ես Կարամազով եմ, որովհետև եթե անդունդ եմ գլորվում արդեն, ապա հենց ուղղակի ընկնում եմ գլխի վայր ու կրունկներս վեր, և նույնիսկ գոհ եմ լինում, որ ընկնում եմ հենց այդ ստորացուցիչ դիրքով. Եվ ինձ համար դա գեղեցիկ բան եմ համարում. Եվ ահա, հենց այդ անդունդի խորքում հանկարծ սկսում եմ օրհներգությունը. Թող անիծված լինեմ, թող ստոր լինեմ ու անարգ, բայց համբուրեմ քղանցքն այն շուրջարի, որով իմ աստվածն է զգեստավորվում. Թող միաժամանակ հետևեմ սատանային, բայց այնուամենայնիվ քո զավակն եմ ես, ով Տեր, ու սիրում եմ քեզ և զգում այն բերկրանքը, առանց որի աշխարհը չի կարող կանգուն մնալ ու տևել. Բերկրանքն անմահ այս բնության զսպանակն է զորավոր, ժամացույցն է տիեզերական գործի դնում ամեն օր, շարժում արփին, բողբոջը պարզ բացում բույրով է թովում, աստղագետի համար անհաս ոլորտներ է հոլովում. Ամեն էակ բերկրանք է միշտ խմում կրծքից բնության, գոհ է բարին, չարն անբարիշտ, վարդերով էլի ճամփան, համբույր, խաղող, ընկեր անքեն շնորված է ամենքին, արարչի մոտ է քերով բեն, որդն է հասու հեշտանքին. Բայց էլ բավական են ոտանավորները, աչքերս արցունքով են լցված և թույլ տուր, որ արտասվեմ, թող դա լինի հիմարություն, որի վրա բոլորն էլ կծիծաղեն, բայց դու չես ծիծաղի, ահա քո աչուկներն էլ են վառվում. Բավական են ոտանավորները, ես հիմա ուզում եմ որդերի մասին ասել քեզ. Այ հենց այն որդերի, միջատների, որոնց աստված օժտել է հեշտասիրությամբ. Որդն է հասու հեշտանքին. Ես, եղբայրիմ, հենց այդ միջատն եմ ահա, և դա հատկապես իմ մասին է ասված. Մենք բոլորս էլ, Կարամազովներս, նույն բանն ենք, ու թեև դու հրեշտակ ես, բայց քո մեջ ևս ապրում է այդ միջատը, և փոթորիկներ է հարուցում քո արյան մեջ։ Այո, փոթորիկներ են դրանք, որովհետև հեշտասիրությունը փոթորիկ է, ավելի քան փոթորիկ։ Գեղեցկությունը սարսափելի ու ահավոր մի բան է։ Սարսափելի է, որովհետև անվերծանելի է, և անհնար է վերծանել, որովհետև Աստված միայն առեղծվածներ է դրել դրա մեջ։ Այստեղ են եզրերը հանդիպում իրար, բոլոր հակասությունները միասին են այստեղ։ Ես չափազանց թերուս մի մարդ եմ, եղբայրիմ, բայց շատ եմ մտածում դրա մասին, սոսկալի շատ են գաղտնիքները։ Այս երկրի վրա խիստ բազմաթիվ առեղծվածներ են ճնշում մարդուն։ Լուծիր ինչպես կարող ես և աշխատիր գլուխը չկորցնել։ Գեղեցկություն։ Այլև տանել չեմ կարող, երբ մեկն ու մեկը, նույնիսկ վեհ սրտի ու բարձր սրտի Տեր մարդ լինելով, սկսում է սուրբ գեղեցկության իդեալից և հասնում սոդոմական իդեալին։ Ավելի ևս սարսափելի է, երբ մարդ սոդոմական իդեալն ունի իր հոգում ու չի ժխտում նաև սուրբ գեղեցկության իդեալը, որով վարվում է նրա սիրտը և ճշմարտապես է վարվում, ինչպես պատանեկության անարատ տարիներին։ Չէ, լայն է մարդը, նույնիսկ չափազանց լայն, ես ավելի նեղ կդարձնեի նրան։ Էհ, Սատանան միայն կարող է գլուխ հանել այս բոլորից։ Այնինչ ամոթալի է թվում խելքին, սրտի համար գեղեցկություն է ծայրեծայր։ Սոդոմականն է գեղեցիկը։ Հավատա, որ մարդկանց մեծագույն մասի համար հենց այդ սոդոմականի մեջ է գեղեցկությունը։ Գիտեիր այս գաղտնիքը, թե չէ։ Ահա որ է այն, որ գեղեցկությունը ոչ միայն սարսափելի, այլև խորհրդավոր բան է։ Այստեղ Սատանան Աստծո դեմ է պայքարում, և մարդու սիրտն է ռազմադաշտը։ Բայց, ամեն մարդ իր ցավից է խոսում։ Լսիր, հիմա գանք բուն խնդրին։